Adina, du kender jo lejen.
Mm.
Jeg læser tre kommentarer op for dig, som jeg har fundet i kommentarspor på sociale medier. De refererer alle sammen til en historie fra ugen. Den samme historie. Du skal prøve at gætte hvilken.
Jeg er klar.
Ja. Den første kommentar, den lyder: det er det mest idiotiske projekt, jeg længe har hørt om.
Det tænker jeg umiddelbart er en no-brainer. Det er Trump, der vil overtage Gaza og gøre det til Mellemøstens Riviera.
Godt bud, men nej. Det er det faktisk ikke.
Okay.
Du får en kommentar mere. Den lyder: sindssyg beslutning.
Kort og kontant. Sindssyg beslutning. Jeg ved, der er rigtig mange, der synes, at det er en sindssyg beslutning, at regeringen vil gøre det, der hedder stealthing, ulovligt. Altså det her fænomen, hvor man uden samtykke fjerner sit kondom under sex, uden partneren ved det altså, ikke? Og det er jo sådan noget, hvor man umiddelbart måske tænker, ja, det er da nok meget fornuftigt langt hen ad vejen. Så skal du bare prøve at dykke ned i nogle kommentarspor.
Ja, så tag for dig selv, ja.
Der synes folk, det er en sindssyg beslutning.
Jeg har faktisk godt bemærket, at der er dårlig stemning omkring det her forslag, men det er ikke det, som kommentaren refererer til. Du får en sidste en her.
Okay, hit me.
Hvorfor er jeg ikke engang overrasket og så efterfulgt af et hav af vrede smileys?
Hvorfor er jeg ikke overrasket? Rasmus Paludan, måske, der nu igen er ude at brænde nogle koraner af for nogle ambassader. Eller er det sådan, er det en koran, eller ej? Det er noget med, at omslaget ligner det en koran. Altså, vi er ude i at få trygt testet koranloven her, tænker jeg. Men der er i hvert fald ikke, jeg tænker ikke, der er nogen af os, der er overrasket over det.
Nej, du har helt ret i, det er det mindst overraskende i ugen, men det er ikke det, vi leder efter. De her kommentarer, det er simpelthen bare kommentarer til historien om, at byggeriet af et nyt hospital ved Bispebjerg i København, som i hospitalsledelsens egne ord skulle være et sygehus af verdensklasse, og i øvrigt også skulle allerede være færdigt. Det nu er så ramt af skandaler, og er så ude at skide økonomisk, at man slet ikke kan opføre det som planlagt.
Hmm.
Så man overvejer, og det er jo ret smart det her, bare lige at skære en hel etage.
Nemt.
Det til trods for, at der er klare advarsler fra Indrigs- og Sundhedsministeriet, men det er jo, som du siger der, det er jo smart, hvis man bare lige kan kotte en etage, særligt fordi, Adina, den her etage, man gerne vil skære, den skulle heldigvis bare have været et kvindebarncenter, som er sådan noget med en fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling, og så en afdeling for kvindesygdomme.
Ja, ja, okay. Det er jo ligegyldigt.
Ja, på den måde er alt, som det plejer. Faktisk er der ingen grund til dårlig stemning. Og velkommen indenfor. Du lytter til Dårlig Stemning. Mit navn, det er Anne Olrik.
Jeg hedder Adina Ræen, og det er en fornøjelse at være tilbage i din radio. Nu for tredje gang.
Tredje gang er jo lykkens gang, faktisk.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg tør love. Men vi har i hvert fald masser af godter med til jer den næste times tid.
Eller masser af dårlig stemning, i hvert fald. For hver uge, der dykker vi i det her program ned i ugens dårlig stemning og konfronterer dem, der står bag den. Eller måske bare sådan har en finger med i spillet.
Mange tænker jo nok på en eller anden måde, at den dårlige stemning er noget, man gerne vil slippe for. Men der tager de altså fejl, i vores optik i hvert fald. Vi tager fat i den dårlige stemning, altså vi grabber den by the pussy og prøver at se nærmere på, hvor og hvorfor det gik så galt.
Ja, det gør vi jo nogle gange med et lille glimt i øjet, og andre gange sådan lidt mere lige på og konfronterende.
Mm.
Men som altid, der skal vi forbi det politiske landskab, sociale medier, det store udland og rundt omkring i lille Danmark. For her opstår der altså ofte dårlig stemning, som gemmer på konflikter, afslører magtkampe og driver folk til tasterne. Og det er bare der, vi allerbedst kan lide at være.
Mm-mm. Inden længe, der får vi besøg af Markus Vass, der er den ene af to hovedpersoner i en ny TV2-dokumentarserie, der hedder Naboen fra Helvede. Vi skal tale med ham om den reneste form for dårlig stemning, vil jeg våge at påstå, nemlig nabostriden. Så stay tuned.
Der er også masser af andet på programmet, og hvis man har lyttet med før, så ved man, at vi to og dine har sådan lidt forskellige tilgange til vores historier. Jeg tænker, lad os sige det som det er, Adina, du er simpelthen programmets benhårde faktatjekker.
Anna, du er jo typecastet som programmets alternative analytiker.
Oha. Velkommen til Dårlig Stemning.
Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne er kommet i rigtig dårlig stemning over en helt ny vare i supermarkedernes køleboks. Nemlig oksekyllingepakken.
Mm.
Altså det er en blanding af hakket oksekød og hakket kylling, som er en mere klimavenlig løsning end den med 100% oksekød. Men Skibby her, han har simpelthen været så nede over det, at han har lavet en video til de sociale medier. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige her.
antikødssegmentet blander sig nu igen i, hvad vi danskere skal spise. Og nu finder man så endnu et blandingsprodukt i vores kølediske. Her er det tale om blandet kylling med okse. Ja, man kalder det en grøn løsning, men lad os nu være ærlige. Det er jo bare et forsøg på at få os væk fra kødgryderne. Dansk landbrug leverer faktisk kød af den allerbedste kvalitet. Så vi danskere skal naturligvis selv have lov at bestemme, hvad det er, vi putter på vores tallerken. Og ikke mindst, hvad det er, vi putter i vores indkøbsvogne, uden at blive presset af kostpolitiet.
Ja, den er lækkert klippet, den her video.
Jeg skulle lige tage at sige det.
Men han siger jo, at det er antikødsegmentets forsøg på at få os væk fra kødgryderne, lyder det. Og Avisen Danmark har lavet en lille artikel med Skibby, hvor de stiller det sådan ret oplagte spørgsmål. Hvorfor forsøger antikødsegmentet at sælge et produkt, der består af 100% kød? Altså med andre ord, så spørger de ham jo lidt måske mellem linjerne, om han godt ved, at kylling er kød. Og det siger han altså, det ved han godt.
Okay, så langt er han med.
Ja.
Der er flere spørgsmål, der presser sig på her, synes jeg. Men desværre er Skibby ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vi vil gerne have talt med ham. Man kan jo håbe, at han måske lytter med til programmet her, og så vender tilbage til os. Det skal du være velkommen til, Skibby, hvis du er derude. Det, vi gerne vil spørge dig om, først og fremmest, det er, havde du egentlig glemt, at kylling var kød, da du lavede den her video? Altså, det er helt okay. Det tror jeg måske, det kunne ske for gud og hver mand. Men bare sådan indrøm det lige, hvis du havde glemt det. Sig det lige.
Bare vær ærlig.
Ja. Mere vigtigt er det jo at nå ind til kernen i den dårlige stemning. Hvad er det, Skibby egentlig har set sig sur på her? Og der får han til Avisen Danmark forklaret, at han er utilfreds med, at nogen bare sådan generelt vil have os til at spise sundere og mere klimabevidst. Fordi det skal de bare slet ikke blande sig i. Og med nogen, der mistænker han jo så altså det, han kalder for antikødsegmentet.
Antikødsegmentet, og det må jo, det er vel venstrefløjen.
Ja, den køber jeg.
Det må det næsten være. Han siger, at det, som han gerne vil italesætte, det er jo bare retten til selv at bestemme over, hvad det er for nogle produkter, vi putter i vores indkøbskur. Og der må jeg sige, altså jeg gider heller ikke rigtigt, at der er nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal putte i min indkøbsvogn. Så på den måde kan jeg egentlig godt noget af vejen forstå ham.
Okay. Men altså, der er jo ikke nogen, der siger, at hverken du eller Skibby skal putte det her ned i din indkøbsvogn. Altså, det eksisterer jo bare. Du kan bare lade være med at købe det. Man kan jo stadig bare købe normalt kød.
Jo. Det bliver han sådan set også spurgt ind til, men der holder han holder i hvert fald fast i, at der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad kunderne spiser af kød. Og der er jeg bare med ham. Blander jeg udenom.
Du banker i bordet simpelthen.
Ja, blander jeg udenom. Og han bliver også spurgt ind til, om altså det her med, om det egentlig ikke er ok, hvis man spiste mere klimabevidst. Og til det, der svarer han, at det er sådan set fint nok. Men så synes han bare hellere, at vi skulle spise noget mere gris, som jo er mere klimavenlig end oksekød. Så han er ligesom sådan, nej, så skal vi altså spise noget gris i stedet.
Okay. Lad mig lige her. Altså, han siger, I skal ikke spise oksekyllingblanding. I skal spise noget gris i stedet for.
Ja.
Det er bare som om, at sådan, jeg tænker, han blander sig lige pludselig lidt i, hvad danskerne skal spise. Kan man påstå det?
Nej, altså det vil jo være simpelthen for dumt at hisse op over, at ingen skal blande sig i, hvad vi skal smide i indkøbsvognen, og så samtidig blande sig i, hvad vi skal smide i indkøbsvognen.
Ej, ja, okay, det er for langt ud.
Jamen, så vil han jo simpelthen risikere, at der var nogen, der smed sådan en her video tilbage til ham. Kødhoderne, Danmarksdemokraterne, blander sig nu igen i, hvad vi danskere skal spise. Og nu finder man så Hans Christian Skibby ved køledisten, som vil have dig til at spise mere svin. Ja, han kalder det for en holdning. Men lad os nu være ærlige. Det er bare et forsøg på at læfle for landbruget. Altså, dansk landbrug, som leverer lækre pesticider og ringe dyrevelfærd. Så vi danskere skal naturligvis selv have lov at bestemme, hvad vi putter på vores tallerken. Og ikke mindst, hvad vi putter i vores indkøbsvogne, uden at blive presset af Danmarksdemokraterne.
Så bringer vi altså lige en lille servicemeddelelse til alle jer af vores lyttere, der bor i Rusland og er Melodi Grand Prix-fans. Måske en lidt snæver målgruppe, men vi ved, I findes derude. Der er rigtig gode nyheder til jer. Putin, han har nemlig tidligere på ugen underskrevet et dekret, der opretter en russisk version af Eurovision Song Contest. Det var altså efter Rusland for et par år siden blev ekskluderet for konkurrencen.
Men endelig.
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 Så er der altså russisk Eurovision på vej til dig. På mange måder på tide. Du skal nok næppe forvente sådan den typiske regnbuefest. Rusland skal jo ikke rigtig bede om hverken LGBTQ eller plus...
Ingen af delen.
Nej, tak. Men hvad skal de så synge om? Vi har ret vildt, synes jeg faktisk, fået et indblik i setlisten.
Ja, jeg sidder med den her.
Ja, vi har simpelthen sangene, og vi har tænkt os at afsløre dem for jer. Her er, hvad du kan forvente.
Altså, først og fremmest så står der Skibet skal sejle i nat, som er en sang om de russiske skibe i dansk farvand. Det er simpelthen Skyggeflåden.
Ah, smukt. Og apropos smukt, altså den næste sang her, Smuk som et stjerneskud. Nej, ja. Vent, hov, det er ikke det, der står. Smuk, det, smuk som et skud.
Ja, 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 ja.
Og sang nummer tre, Kreml eller ej.
Mm, det er den der, Kreml eller ej.
Ah, ja, det er det.
Ja.
Catchy. Sang nummer fire, Øve os på hinanden. Der står her, den handler om forholdet mellem de unge russiske og ukrainske mænd, der aldrig har været i krig før.
Klart.
Ja.
Så der er Tænder på dig. Tænder på dig, ja. Det er Putins sang til Kim Jong-un, står der.
Klart.
Og så er der min personlige favorit, den lyder sådan her.
Vi maler Kiev rød og himlen fuld af bomberegn. Det grå og triste får en ekstra farveklat. Så giver vi nattens tøj lidt skud og røg og gerne flere. Og først når Putin siger godmorgen og tager fat
i Ukraine,
siger vi godnat.
Forestil dig, ryk teltpælene op, og så bare flyt ud på landet. Du vil gerne have ro, stillhed og natur. Bare dyrk din egen grøntsager. Ha' det sådan lidt selvforsynende og bæredygtigt. Og så vælter der et minigolfs helvede ind som nabo. Med restaurant, musik og støj fra 40.000 gæster på 2 år. De afholder koncerter, storskærmsarrangementer, DM i minigolf og serverer burger på 3 kilo. Lidt af charmen ryger, hva'?
Det er sat med en stor burger.
Det er virkelig en stor burger, særligt hvis du er typen, der bare ikke synes madspil lige i sagen. Mm. Det er præcis den oplevelse, som Markus Vass sidder med. Han er en af 2 hovedpersoner i en helt ny TV2-dokumentarserie, der hedder Naboen fra Helvede. En dokumentar, der for alvor dykker ned i den reneste form for dårlig stemning, som jo er nabostriden. Og den her er der altså virkelig svunget over. Vi befinder os i Odsherred Kommune på Sjælland, i et område, hvor der umiddelbart har været ret stor begejstring for minigolfindtoget fra både byrådet og lokalområdet. Men den begejstring er altså virkelig ikke at finde hos Markus Vass, der også går under navnet tilflytteren i programmet. Jeg synes måske faktisk bare, vi lige skal starte med at høre, hvor dårlig stemningen er blandt de her 2 naboer. I får lige en lille bid fra dokumentaren her.
Jeg skal nok selv gå. Så du kan lige lade mig være! Lad mig være! Lad mig være!
Så gå.
Jeg skal nok gå.
Så gå.
Så vent, lad mig gå.
Så gå. Du kan da bare selv vente om at gå.
Du kommer så meget til at fortryde det.
De har bare skubbet alt, hvad der larmer, ned til os. Og op ved ham, der er der ingenting. Jeg vil gerne høre, hvad naboerne siger, men samtidig skal de heller ikke gå hen og bestemme, hvordan vores minigolfpark skal laves.
Fatter du, at der bor mennesker? Du er så fucking ligeglad med alle.
Det eneste, vi spørger om, det er hensyn. Og det er det eneste, han ikke kan finde ud af at tage, det er hensyn.
Er du klappen, Simon? Er du klappen? Hallo?
Det ender med, at min ejendom bliver usælgelig. Hvis man er utilfreds med det sted, man er flyttet til på grund af udviklingen, enten skal man acceptere det, eller så må man flytte.
Hvis I bare ignorerer mig, så får I simpelthen naboen for helvede.
Og det er Markus Vass her, vi hører sige, at han kommer til at blive naboen fra helvede, hvis han bliver ignoreret. Og hvad gør naboen fra helvede så? Jo, for eksempel så afspiller Markus Vass på en højtaler lyden af en sådan hårdt arbejdende vinkelsliber på fuld skrue mod nabogrunden.
Sådan ekstremt ubehagelig lyd.
Ja. Andre gange, der har han sad brænde, mens der kørte høj rockmusik ud af højtalerne. Han hænger også vrede skilte op på vejen, og han råber af minigolfbanens gæster og af ejeren også sådan gennem en megafon.
Velkommen til Simons plastikpisse premiereis, og velkommen til vores helvede!
plastikpis og premiereis. Det synes jeg virkelig, der er svung over. Det er et slogan helt i sig selv. Nå, den her chikane mod minigolfstedet, det har resulteret i, at Markus Vass i 2023 får et polititilhold, der gælder både Simon Larsen, altså selve naboen, og Simon Larsens virksomhed. Markus Vass, han anerkender dog ikke præmissen for tilholdet, da han ikke mener, man kan have et polititilhold mod en virksomhed. Vi har altså yderst dårlig stemning mellem Simon Larsen, der mere eller mindre har hele byen og kommunen på sin side, og så Markus Vass, tilflytteren, der skaber sig.
Markus Vass, nabo til minigolfbane og hovedperson i en historie, der rummer en del dårlig stemning, også kendt som naboen for helvede. Velkommen til Dårlig Stemning.
Mange tak.
Markus, er der stadig dårlig stemning mellem dig og din nabo?
Ja, det må jeg da sige så være. Ja.
Det kan man også fornemme i dokumentaren. Mm. Men hvis man nu ikke har set dokumentaren, men måske har hørt lidt om den på vandrørene, så får man nok at vide, at den her dokumentar, den handler om en mand, der er så træt af sin nabo, som har lavet en minigolfbane, at han for eksempel på en højtaler afspiller lyden af en hårdt arbejdende vinkelsliber på fuld skrue mod nabogrunden. Andre gange har han sad brænde, mens der kørte høj rockmusik ud af højtalerne. Han hænger også vrede skilte op på vejen, og han råber af minigolfbanens gæster og ejeren, der til tider er igennem en megafon. Og Markus, du er jo ikke bare vågnet op en tilfældig torsdag og besluttet dig for at gøre det her.
Nej, det er helt sikkert.
Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for nogle følelser, der har drevet dig derud, hvor du tager så drastiske midler som det her i brug?
Vi ser jo lynhurtigt, at det her det er ikke en lille hyggelig minigolfbane, som den bliver lagt frem. Det her det er en minigolfbane, som er et påskud til at få et burgerhjørne, hvor der kan ske alt muligt andet. Så minigolfbanen er sekundær, hul om hajet er primært. Og det anfægter vi fra starten af. Og der siger vi, at det her, altså den demografi, I har gang i, den holder ikke.
Så det, der driver dig til de her handlinger, er en dyb frustration og en ærgerlighed?
Man kan sige, at jeg bruger jo de klagemuligheder, jeg har, som på ingen måde fungerer. Og til sidst, så må vi ligesom sådan sænke skuldrene og så sige, okay, lad os så se første sæson. Altså, hvordan kommer det til at gå? Det kunne være, at jeg gør det værre, end det er. Så jeg går sådan set fortrøstningsfuld ind i første sæson. Men det skal vise sig, at min værste frygt den bliver bekræftet på det fuldeste.
Men det, som du beskriver, der får dig herhen til, det er ligesom en følelse af afmagt, og I står og føler, jeres hverdag er forstyrret.
Ja, jamen for lige slut den der, hvis jeg må det, så er det jo, at på det tidspunkt, så går det op for mig, hvad det er for en person, jeg har med at gøre. Og det kommer sådan lidt som en chok for mig, og det er der, at jeg ligesom tænker, okay, den her, det nytter ikke noget at tale til den her person. Der skal andre ting til.
Markus, der er ret mange dele af hele den her proces, du har en skarp kritik af. Og det er nødvendigt, at vi lige dykker ned i det for at forstå dit udgangspunkt. Forud for det her interview, der har vi to talt lidt sammen. Og det første, du sagde til mig var, jeg gider ikke at fremstilles som en eller anden landsbytosse. Og din pointe, når du siger det, er jo også, at du i din optik er blevet behandlet så dårligt gennem den her proces, at du ikke har haft andet valg end at skabe dårlig stemning, om det så med rockmusik eller vinkelslipning på højtaler. Men lad os lige prøve sådan at dykke lidt ned i, gennemgå nogle af de her eksempler på, hvad det er, jeg ved, du også kalder at være blevet ført bag lyset.
Mm.
Du har tidligt i den her proces sendt en klage til Odsherred Kommune, som vi har læst. Den er jo sendt til os. Den er 5 sider lang, og jeg beskriver lige nogle af de overordnede klagepunkter i den. Vi har ikke lige tid til at læse den hele. Du klager over ikke at have fået aktindsigt i sagen, og at høringsfristen som nabo har været for kort, da den har ligget hen over vinterferieuger. Du klager over, at der ikke har været tilladelse til byggeriet, før det påbegyndte. Du klager over, at det, der oprindeligt blev godkendt for kommunen, skulle være et billethus, men tegningerne til byggeriet allerede fra start af indeholdt et industrikøkken, der jo ligesom indikerer, at der skal være en restaurant. Det er det også blevet til sidenhen. Du klager over, at hele det her projekt vil indskrænke dit privatlivs fred, over du klager over støj, lyd, åbningstider, servering af mad og spiritus til ret sent ud på aftenen, over en parkeringsplads, der kommer til at ligge lige ved siden af jeres stuehus, og den trafik, det her sted vil medføre generelt. Kan du genkende det billede, jeg lige har beskrevet af klagen her?
Ja, helt sikkert, ja.
Din klage er jo blevet afvist af Odsherred Kommune, og det er også med i dokumentaren det her. Til TV2, der svarer kommunen, det omtalte byggeri er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement på en grund, som er udlagt til rekreativt område. Klageren har ikke en sådan væsentlig og individuel interesse i sagen, at klageren kan anses for at være klageberettiget. Udover den her del af forløbet, så har du også en, ja, som især handler om, vil jeg bare lige understrege, at kommunen jo har godkendt byggeriet, inden selve byggetilladelsen er blevet givet, ikke? Altså byggeriet er gået i gang, inden det har været lovligt.
Mm-hmm.
Udover det, så har du også nogle andre kritikpunkter. Blandt andet en oplevelse af en unuanceret dækning af jeres lokalavis, hvor du føler, du ikke er blevet hørt ordentligt. De anklager afviser lokalavisen. Og så ved jeg, at du undrer dig over, at den person, der var bestyrelsesformand for minigolfparken, da den startede, er ejendomsmægler og sidder i Odsherred Kommunes vækst- og udviklingsudvalg.
Mm-hmm.
Det har vi også set dokumentationen for her i dårlig stemning. Markus, hvad står du tilbage med efter det her forløb i dag, som jeg også lige har forsøgt at oprisse?
Ja, altså, jeg synes jo, at det tegner et for mig tydeligt billede af, hvad der er på spil her, og at, jeg er op imod, altså, hele regimentet, hvis man kan sige det. Vi har dermed, altså vi har kommunens indblanding, vi har de største entreprenører og iværksættere i kommunen med i det, Sommerland Sjælland, som er måske den største virksomhed i også er med i det. Altså det, der ligesom sætter prikken over i på det her, det er jo, at den dag, at der er åbningsfest, jamen, der kommer Gud hjælp med borgmesteren, som har været CC på alle mine klager, kommer ud og klipper den røde tråd over, den røde snor over, ikke? Og så er det bare, jeg tænker, what the fuck? Altså, det er jo med fuld overlæg, altså, at de kører ud og lukker det her op med en rød snor, mens at de udmærket godt ved, at det er os, der betaler den fulde pris. Der begynder det sådan lidt at kamme over for mig, fordi det er bare sådan, okay.
Du oplever det som en decideret provokation.
Det gør jeg faktisk, ja.
Markus, kommunen har jo udtalt, på trods af dine indsigelser, på trods af hele det her forløb, vi har beskrevet nu, at minigolfbanen er opført i overensstemmelse med reglerne. Simon Larsen, der har minigolfstedet, han har sådan set officielt sit på det rene i den her forstand. Sidder du egentlig tilbage med en følelse af at være mere irriteret på selve systemet end på din nabo?
Ja, altså det er, altså som jeg plejer at sige, altså jeg forventer sådan set ikke, at Simon Larsen gør andet end det, han gør, fordi det er lidt ligesom at bede ræven om at lade være med at spise høns. Altså han gør det, der er hans natur, som han er, og det kan jeg i bund og grund ikke klandre ham for. Det, problemet er jo bare, at man har lige glemt at sætte det hegn, man normalt sætter rundt om sin høns, for at holde ræven ude. Det er det, kommunen har glemt at gøre. Altså de har bevidst ikke lavet en rammesætning for området, og det vil sige, der er frit lejde til at gøre fuldstændig, som det passer ham.
Men kommunen siger jo også i forbindelse med dokumentaren, this is what it is, Simon Larsen, han må godt gøre det her. Den er opført i overensstemmelse med reglerne. Er vi ikke også kommet til et punkt, Markus, hvor du bare sådan skal erkende dit nederlag?
Jo, men det gør jeg, og det gør jeg med fuldt ud. Jeg er uden tvivl taberen i den her historie, og det bliver bare skudt ud med fuld hammer, og det anerkender jeg.
Retfærdiggør det din opførsel, Markus? Det gad jeg godt, at vi talte lidt om, fordi selvom at man kan sidde og have sympati for dig, når vi beskriver den her proces, og følelsen af at have tabt mod et system i flere forskellige lag, så er det jo ret voldsomt, det vi ser i dokumentaren også, ikke? En form for chikanerende opførsel, tror jeg godt, man kan beskrive det, ikke? Med larm og støj og tydeligvis en frustration. Er det, at jeg retfærdiggør det, den
jamen,
måde,
altså, det
du
jo, det er jo,
opfører dig på?
Det er jo det der med, at når nu, at jeg er blevet, hvad hedder det, når nu der er blevet dømt en taber og en vinder på så kraftig en måde, som det er, det kan man så sige, okay, accepterer det nu, yes. Men vi tager lige et niveau mere. De har også gjort mit hus usædeligt, og de har devalueret værdien på min ejendom Så det vil sige, ikke nok med, at, du er taberen, og at vi udstiller dig som værende en idiot, der brokker dig. Nej, du skal også lige aflevere nogle penge. Ha. Fordi det har åbenbart kostet dig og den anden nabo en helvedes masse penge, at vi beslutter os for at opføre det her.
Og retfærdiggør det dine handlinger?
Det synes jeg retfærdiggør mine handlinger, fordi at jeg sidder ubemidlet i den her situation. Altså, det er den stærke mod den svage. Jeg har ikke kapital til at skyde igen med en masse advokater eller noget som helst. Så jeg har været tvunget til at finde på andre kreative måder at komme igennem på. Fordi det stod mig helt, altså det var meget magtpålæggende, at det her, det skal ikke gå stille af.
Men du siger, at du har måttet finde andre kreative måder på en eller anden måde at bekæmpe det her, men samtidig så er noget af det første, du sagde til os jo også, at du vil ikke blive fremstillet eller blive kaldt for en landsbytosse. Men når det er, du så ligesom står og fyrer på fuld skrue rockmusik og saver dig ud af for at forstyrre de her gæster, kan du forstå, hvorfor at nogen måske vil komme til at betragte dig som en landsbytosse i den her situation?
Ja, jamen selvfølgelig. Altså, jeg anfægter ikke folks opfattelse af det.
Men nu siger du, at du ingenting har at miste, men det lyder som om, du er lidt ved at miste dig selv i den her strid.
Nej, det er jeg ikke, fordi vi har jo igennem den her udsendelse her, og i hele, kan man sige, demonstrationsforløbet, der har jo arbejdet enormt meget med vrede på et personligt plan, og jeg mener jo, at altså, vrede er hjertets naturlige måde at sige fra på. Og jeg mener, at det er meget vigtigt, at man får udtrykt sin vrede, og man får rettet sin vrede mod det, det drejer sig om, i stedet for, at jeg imploderer den i mig selv. For det er det, der er risikoen på det, er jo, at man kan gå hen og blive rigtig, rigtig syg af det. Så derfor så har jeg faktisk set det som et sundhedstegn, at jeg vender vreden, og jeg eksponere min vrede udad til. Og jeg er godt klar over, at det er meget udansk, og det er meget utraditionelt. Men det har jo været en coping-mekanisme for mig også, at handle på den her måde.
Ja, for jeg har lyst til at spørge dig. Altså, nu laver vi jo et program om dårlig stemning her, og det er jo netop noget af det, du nærmest er blevet ekspert i, og ikke er bange for at skabe. Men hvordan føles det på en eller anden måde at være afsender for det her? Du siger, at det nærmest er en coping-mekanisme at rette din vrede et sted hen, men er der ikke også en del af dig, der er i kæmpe ubehag omkring at skulle være i sådan en situation, hvor du hver eneste dag skal stå og skabe så dårlig stemning?
Jo, men altså, jeg arbejder med fuld bevidsthed i mine reaktioner. Altså, det er, og vi hjælper også hinanden, altså min sambo og mine venner og min nærmeste der, vi taler om det, og nogle gange så har vi en samtale inden, så siger jeg, jeg har tænkt mig at gå ud og råbe mikrofonen nu. Er det en god idé?
Ja, er det det værd? Er måske
er det
spørgsmål?
Det værd? Altså, er det nu, eller skal det ikke være nu? Og sådan, så vi tager det allerede up front. Altså,
det er med fuld overlæg.
Det er med fuld overlæg, og det er totalt velovervejet.
Vi ser jo også bider i dokumentaren, hvor det virker mindre kontrolleret, end det, du sidder og beskriver nu, ikke? Hvor dig og naboen også er i en form for fysisk håndgemæng, og der virker som om, at der også er nogle impulsive vredeselementer og frustrationer.
Jamen, det er der. Altså, jeg finder mig ikke i at blive skubbet, og jeg finder mig ikke i at blive opsøgt på mit private på min private matrikel og blive skubbet til og filmet op i ansigtet. Og jeg har altid sagt, at altså, jeg har jo aldrig været voldelig over for Simon. Det er aldrig mig, der starter det der håndgemæng. Det er jo fordi, han kommer altid og skubber. Og skubber mig ud og sådan nogle
ting. Og det kan vi jo igen bare lige, må jeg sige, ikke hverken bæler og afkraft okay. har vi jo ikke nogen dokumentation for.
Men jeg er ikke en voldelig type, og der er ikke nogen record på mig, at jeg er voldelig. Og det, hvis I spurgte mit bagland, så ville de heller ikke påstå, at jeg er voldelig overhovedet.
Men fra den anden side af hækken af, så kan det godt være, at føles måske som en anden form for voldelighed at fyre hård rock af, imens man står og saver. Kan du se det perspektiv i, at det også er et form for angreb?
Jo, selvfølgelig. Men altså, det er jo hele formålet. Altså, formålet er jo at spejle hans agering. Altså, det er jo et spejl.
Giv ham, hvad du føler, du får.
Præcis. Ja. Altså, det er ligesom det, jeg har følt, at har været nødvendigt, fordi det fungerede ikke med samtalen.
I dokumentaren, Markus, hører vi også om, hvordan din nabo, han hedder Simon Larsen, han har boet hele sit liv i Odsherred. Og hvordan det faktisk sådan Der har grundlæggende været en begejstring i lokalsamfundet for det her projekt. Der er måske flere, der har tænkt, fedt, der kommer en minigolfbane. Man hører folk sige, der er blevet så kedeligt her, ikke? Og der sker ikke noget. Det gør der endelig nu. Der kan blive skabt noget vækst og noget opmærksomhed. Du kommer jo fra København og er flyttet til Odsherred med en drøm om idyl og fred og ro. Lydhealing i haven ved din sambo gerne. Der skal være økologi og høns i haven. Man kan næsten få sådan en fornemmelse af, at du har haft en helt sådan disneyficeret forestilling om, hvad det vil sige at bo på landet. At den er sådan en karikeret stereotyp. Ja. Velkommen til virkeligheden, Markus. Det er sgu ikke det. Det er ikke dem, der bor derude, der vil have det her. Det er dig, der er københavner og rigtig tænker, det er sådan her, det er at bo på landet. Har du ikke været lidt naiv omkring hele den her forestilling?
Nej, altså det, nu skal det jo siges, at jeg er ærkejyde, født og opvokset i Jylland. Og jeg har så haft mine 10 år i København. Så nej, altså jeg ved udmærket godt, hvad det vil sige at bo på landet. Og at bo på landet er ikke ensbetydende med fred og ro. Tværtimod, der er som regel altid en maskine eller en traktor eller noget andet, der larmer. Der er masser af støj på landet. Men det er tidsbegrænset, det er periodevist, og det er, og det er naturligt på en eller anden måde, ikke? Men du kan ikke abstrahere fra, at der egentlig er fred og ro, og så pludselig så kommer der bare sådan en udbrud, der sådan, hold kæft, hvor irriterende, men fuck! Altså, du ved,
der spiller minigolf.
Ja, folk, der spiller minigolf, ikke?
Så sidder du og får kaffen galt i halsen på den anden side.
Det er det, jeg gør, ikke? Fordi det, altså, ord har energi. Det kan være svært for folk at forstå, fordi de går jo bare og hygger sig. Mm. Men jeg er ikke en del af hyggen. Altså, det er lidt ligesom at være nabo til en fest, ikke? De hygger sig. De har det jo bare sjovt og drikker og sådan noget. Ja, men hvis du ikke er med i den, eller du ikke er lige så pissefuld som de andre, så er det altså ikke særlig fedt.
Men hvis jeg skal lege Gems of Kate, så som Adina nævnte før, så er det jo egentlig et projekt, som lokalsamfundet sådan grundlæggende bakker op omkring det der med, sådan, så sker der noget. Og der er måske flere sådan nogle lokalområder, der savner lidt, at der er noget vækst, og der sker noget.
Mm.
Og den minigolfbane, eller hvad det nu engang er, skal jo altid ligge et eller andet sted.
Mm.
Er løsningen, at man bare ikke opfører nogen projekter, der på en eller anden måde tiltrækker mennesker, for der vil altid være en nabo, som ikke bryder sig om det projekt, så sker der måske ikke så meget udvikling i de lokalsamfund.
Du er ude i en lev med det.
En lidt tavlig lev med det, men ja.
Men man kunne starte med at spørge sig selv om en minigolfbane med Danmarks største burger, og spise, hvad du kalder, smide resten i skraldespanden, om det er udvikling eller afvikling.
Mm.
Altså en bane, der er bygget i plastik og kunstige materialer og beton. Altså er det udvikling, eller er det afvikling?
Men hvis han så byggede den i noget bæredygtigt træ og smed nogle veganske retter på menuen eller et eller andet, vil det så gøre en forskel for dig?
Altså jeg tænker jo, vi har jo faktisk aldrig været imod, at der kom en minigolfbane. Vi var imod, at der ville komme et Tivoli. Så vi har sådan set fra starten af hele den der minigolfbane velkommen på den ene, altså med, den ene, med det ene argument, at de bliver nødt til at opføre minigolfbanen i samspil med omgivelserne. Altså, jeg kan sagtens forstå, at den der minigolfbane, det er Simons våde drengedrøm, og den skal han selvfølgelig have lov til at udleve, og det kunne også sagtens foregå på den hjørnegrund der. Men hvis man er fuldstændig resistent over for, at der bor andre mennesker der, og vi skal leve med det, jamen så skal det ende galt.
Markus, du har kaldt dig selv for naboen for helvede.
Nej, det har jeg ikke. Det er programmet, der...
Det siger du da i dokumentaren.
Jamen, det er rigtigt nok.
Du siger, hvis ikke der bliver gjort noget, så kommer du til at blive naboen for helvede.
Jeg bliver. Jeg bliver. Jeg
er vi ikke der?
Er vi ikke der, hvor du er blevet det nu?
Det kan vi godt sige.
Hvad bliver du ved med at være? Hvad ser vi ind i nu? Bliver du ved med at bliver du boende?
Det er helt faktuelt, at jeg kan ikke flytte derfra, fordi hvis jeg flytter derfra, så flytter jeg bare med en gæld.
Som... Er der mere dårlig stemning i dig? Altså er der mere energi til, når sæsonen kommer her igen til foråret og skruer op for højtalerne og?
Altså man kan sige jo.
Vinkelslip. Hvad skal jeg sige?
Man kan jo sige, jeg har jo trykprøvet systemet. Og det kan man sige, det har jeg jo sådan set, det har jeg faktisk haft en del fornøjelse ud af, selvom man ikke tror det. Men jeg synes jo, det har været interessant at finde ud af, hvad er egentlig forstyrrelse af den offentlige orden? Og, for det er jo det, politiet kommer og siger, at jeg forstyrrer den offentlige orden. Og så er det jo stiller spørgsmål, men hvis offentlig orden er det, der bliver forstyrret? Er det min, eller er det hans? Og hans offentlige orden lige så hellig, som min offentlige orden er.
Markus Vass, tusind tak, fordi du vil komme og være med i Dårlig Stemning.
Tak, fordi vi hører på mig.
Her i programmet, der beskæftiger vi os med dårlig stemning, men vi kommer nogle gange også til at tage et smut forbi den dårlige stemnings fætter, om man vil. Nemlig akavet stemning.
For
den er vi virkelig også fan af. Og der var et frygteligt akavet moment tidligere på ugen, da Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen fik stillet et spørgsmål, der blev efterfulgt af, jeg tror det er 8 meget lange sekunder akavet stilhed, hvor de sådan står helt stive i kroppen og kigger super akavet rundt, uden at svare på det spørgsmål, der bliver stillet. Hvorefter der er en journalist, der meget elegant spørger dem, hvad fanden laver I? Lad os lige høre det en gang.
Hvis vi skal op på 4% af BNP i forsvarsudgifter, betyder det så at se på jeres øjne, at de her tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakst i pensionsalderen, de er blevet mere urealistiske?
Det er akavet.
Vi står jo og vinder på den anden svar.
Spørgsmålet drejer sig jo om, om der skal findes, eller der skal jo findes en masse penge til at styrke forsvaret, kan man sige. Og hvor skal de penge egentlig findes henne? Kunne det gå hen og få betydning for ønsket om at ændre den automatiske stigningstaks for pensionsalderen, som jo er noget, Socialdemokratiet har ført kampagne på? Og ja, det er måske sådan lidt komplekst, og det er måske også derfor, at de to herrer bare sådan lige går helt stå.
Nej tak.
Og der var i hvert fald ikke rigtig nogen af dem, der lige umiddelbart havde lyst til at svare på det her ret skarpe spørgsmål. Nok i hvert fald, tænker jeg, ikke uden sådan lige at have klappet den af med chefen først, Mette Frederiksen. Det er jo virkelig det smukke ved, at regeringen består både af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.
Der er fuld panik, men har det også lidt, der behøver måske ikke altså ro på, det behøver ikke at blive så akavet, man får næsten fornemmelsen af, at det, de altså, i virkeligheden var blevet spurgt om, var sådan noget, altså er I partierne i regeringen enige om, hvor linjen skal ligge i forhold til Israel-Palæstina? Eller synes I sådan her på det sidste, at USA har været en god allieret? Eller sådan, prøv lige at være stille i 8 sekunder, hvis I fortryder SVM-regeringen.
Shit, det er så
akavet. Ej, men det er jo tydeligt, at de mangler en god kommunikationsstrategi her for at undgå et akavet øjeblik, som de her opstår, altså når de helst ikke vil svare på noget. Og der er det jo faktisk sådan, at løsningen er allerede opfundet af deres kære statsminister, Mette Frederiksen. Vi har i tidligere program jo talt om, hvordan Mette Frederiksen håndterer spørgsmål, hun ikke vil svare på. Hun har sådan en ret elegant taktik, hvor hun lige sender noget, kun hun burde kunne svare på, videre til et andet ministerium. Jeg tænker, at det klip, vi har spillet før, det kan godt lige tåle et lille genlyt.
Enig.
Hun skal på et pressemøde svare på, om hun vil rette sig selv, da hun har fremlagt forkert fakta, og så lyder det altså sådan her.
Mette Frederiksen, I har den seneste uge været meget optaget af at få fakta på plads om konsekvenserne af Søren Papes plan. Og derfor undrer det mig, at du ikke har været ude og rette dig selv, for du sagde, at der ville komme fyringer. Og det er der flere økonomer, der siger, at det er forkert. Så jeg vil egentlig bare gerne spørge, anerkender du, at det ikke var rigtigt, da du talte om fyringer af tusindvis af offentlige ansatte?
Finansministeren.
Ja.
Finansministeren.
Finansministeren. Det er jo smart, og det sker faktisk lige en gang til.
Du sagde fyringer, Mette Frederiksen. Det var egentlig også derfor, spørgsmålet var til dig, fordi det økonomer siger forkert. Så derfor vil jeg bare gerne spørge igen. Altså, anerkender du, at det var forkert at kalde det fyringer af tusindvis af offentlige ansatte, eller fastholder du, at det vil være fyringer?
Altså, det er sindssygt smart, det her. Hun kunne også have fået spørgsmålet, har du fortrudt SVM-regeringen? Så smart. Ingen akavet stillhed, bare direkte til en anden minister. Og det er jo fuldstændig på samme måde her, som Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen bare skulle have været lynhurtigt på aftrækkeren, så det havde lydt sådan her.
Hvis vi skal op på 4% af BNP i forsvarsudgifter, betyder det så at se på jeres øjne, at de her tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakst i pensionsalderen, de er blevet mere urealistiske?
Finansministeren.
Amatører, at de ikke på en eller anden måde altså kan regne ud, at de bare skal svare finansministeren.
Jamen også fordi det er vel på en eller anden måde et slags økonomispørgsmål. Det kan det meste jo i hvert fald blive. Så den skal altid bare sendes videre til finansministeren. Det er smart. Velbekomme, Troels og Lars. Skulle det være en anden gang?
Er der andre, Anna, nu hvor du er i gang, der lige skal have noget hjælp med på vejen?
Altså, nej, eller sådan, man kunne måske også godt lige tage fat i, at der jo faktisk også er en ret skarp journalist i det her klip. Det er ham, som man lige hører sige sådan her. Fordi når man er, man skal lave kritiske interviews, det ved jeg, at du også ved, Adina, dem har du lavet mange af, der kan man godt bruge lang tid på at finde de rette spørgsmål, men egentlig, så behøver det faktisk ikke at være så kompliceret, fordi faktisk kan det her spørgsmål sagtens genbruges i rigtig, rigtig mange andre sammenhæng, når det gælder regeringen særligt.
Nå, det havde jeg slet ikke tænkt over.
Jeg tænker for eksempel, nu hvor vi er ved økonomien, så kunne man for eksempel spørge ind til regeringens nylige lønforhøjelse, som de jo har givet sig selv.
Må jeg lige prøve at byde ind med?
Ja, ja.
Altså kunne man også i forhold til det der med, at regeringen afskaffede stor bødedag?
Den fungerer skide godt der.
Okay, tak.
Men jeg kunne også bare spørge sådan, hvordan føles det at være så magtliderlig, at alle tre partier er gået på kompromis med deres politiske integritet for at komme i regering? Sådan kunne man faktisk blive ved. Altså generelt så bør Journalisthøjskolen nok notere sig, at det her spørgsmål er det vigtigste, det absolut vigtigste at have med sin værktøjskasse, når man laver politisk journalistik.
Det amerikanske musikprisuddelingsshow Grammys har været afholdt den her uge, og det skaber jo som altid mange overskrifter og meget omtale. Det mest omtale fra showet har dog ikke været selve prisuddelingen, men et øjeblik på den røde løber, hvor rapperen Kanye West, som jo egentlig bare gerne vil hedde Ye i dag, tror jeg. Kan vi godt kalde ham Ye. Kanye? Er det okay?
Ja, please gør det.
Og hans kone Bianca Censori, de træder frem. Jeg prøver lige at beskrive scenen, hvis ikke du har set det derude. Ægteparret, de træder sådan meget normalt frem foran de mange paparazzier. Kanye, han er klædt i sådan ret stille og roligt sort outfit. Og Censori, hun har en kæmpestor pelsfrakke på. Den dækker ligesom hele hendes krop. Mm. Der stikker bare sådan et lille hoved frem. Og de træder så frem her foran alle kameraerne, og så står de faktisk lige og taler lidt sammen. De vender lige et eller andet, ligner det. Måske diskuterer lidt. Det er ret tydeligt, at de er ikke gået i gang med at pose endnu.
Ja.
Det gør de så efter nogle sekunder. Bianca Censori, hun vender ryggen til kameraerne, og så trækker hun langsomt den her pelsfrakke ned over skuldrene, der ser helt bare ud. Derefter så smider hun frakken på gulvet, og så vender hun sig med ansigtet mod blitzen og afslører en decideret gennemsigtig kjole. Altså helt tynd, helt gennemsigtig. Og under den her er hun helt nøgen. Altså hun har heller ikke undertøj på, så der er ligesom frit udsyn til hele muligheden, kan man sige.
Fuldstændig nøgen, og det har skabt dårlig stemning sådan hele internettet rundt på en eller anden måde. Men egentlig ikke på grund af påklædningen i sig selv, men mere sådan, hvordan Kanye måske ikke kontrollerer, manipulerer og bestemmer over sin kone og hendes påklædning. Og vi har prøvet at DM Kanye, men han er ikke vendt tilbage endnu, så vi har i stedet for fået fat i den næstbedste.
Sarah Jane Koch, velkommen til Dårlig Stemning.
Mange tak.
Du er vært på Celeb Kebab, som er en popkulturs podcast, kan man vel sige. Og så er du popkulturekspert. Jeg kan se, I kalder jer selv for Hollywood-filosofer inde på jeres Instagram-profil. Den tror jeg, vi køber.
Ja.
Sarah, kan du ikke lige starte med at fortælle os, sådan, hvor stor en historie er det her med Kanye og Bianca på den røde løber fra forleden?
Det er jo en virkelig stor historie, som har fået meget opmærksomhed i forhold til at sådan, popkultur, og især den her sådan, amerikanske, sådan, meget celebre popkultur, er ret sådan, underrepræsenteret sådan, i mainstream medier. Men det er virkelig, altså det er noget, der har været på alle de store, både danske og udenlandske medier. Så på en eller anden måde, og af mange grunde sikkert, altså sådan, har det virkelig fået meget opmærksomhed.
Ja, og det er jo også det, vi har bemærket lidt her på Dårlig Stemning, redaktionen. Også at det virkelig har hisset kommentarsporene op. Der er sådan alarmklokker, der ringer derudaf. Jeg har bare lige taget nogle få med. Der er virkelig et hav af kommentarer i den her dur. Girl, are you okay? Blink twice if you need a rescue. She's a hostage. This is abuse. Stockholm syndrome. Og så videre, og så videre, og så videre. Sarah, hvorfor skriver folk det her i kommentarspor over hele internettet?
Jamen det gør de, fordi at det her ikke er et sådan enestående hvad kan man sige, øjeblik. Altså det er ikke kun Bianca Censori, som det her det er sket for. Der har været flere faktisk tre af Kanye Wests tidligere kærester, som har offentligt fortalt om, hvordan han har dikteret, hvad de skulle have på. Og jeg generelt har været virkelig kontrollerende omkring sådan noget med tøj og hvordan man præsenterer sig ude i offentligheden. Så på den måde så ringer det jo nogle alarmklokker hos folk, fordi at det nu sker for Bianca Censori, og så gør det også på en meget voldsommere måde, end det for eksempel i hvert fald har set ud, da han var kærester med Kim Kardashian. Altså sådan de outfits, vi har set de seneste 2-3 år, hvor de har været sammen, Bianca og Kanye, de har bare været mere og mere sådan progressivt mere og mere udfordrende.
Mm.
Det har virkelig været rigtig meget med det her med nøgenhed og gennemsigtighed og ja, altså så lidt tøj på som muligt. Og jeg tror, at det folk, de sætter spørgsmålstegn ved, det er, hvorvidt hun ligesom selv har samtykket til det her, eller om hun på en eller anden måde er blevet overtalt til at have det her tøj på og ikke gøre det af sin egen frivillige.
Og nu sætter du det jo også ind i en kontekst af nogle af de her ekskærester, som jo for eksempel er Kim Kardashian, og også hende, der hedder Julia Fox. Er det nogle, hvad kan man sige, troværdige fortællinger? Er det nogle dokumenterede fortællinger, det her med, at Kanye på en eller anden måde har været kontrollerende eller misbrugt de her kvinder? Hvad ved vi om de fortællinger?
Ja, altså jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at det gør fortællingerne mere reelle, at der har været flere forskellige ekskærester, der har været ude og bakke op om nogle af de samme fortællinger, eller i hvert fald fortællinger, som ligner hinanden. Det er blandt andet Julia Fox, som han var sammen med kort efter hans brud med Kim Kardashian. Hun har skrevet om det i sin biografi. Hun fortæller omkring nogle episoder, hvor der blandt andet er en, som jeg i hvert fald synes var meget, virkede meget voldsom, hvor hun har været på en date med Kanye, og midt under den her date, siger han så, at han kan ikke lide det tøj, hun er på. Han ringer til sin stylist og beder stylisten om at komme hen på restauranten, hvor hun så bliver sådan eskorteret ud bagved, og stylisten står med sådan et helt, ja, sådan en hel række med tøj. Og så bliver hun bedt om at gå ud på toilettet og så skifte sit tøj. Og det siger hun selv var mega grænseoverskridende. Hun gik måske med til det, fordi hun var lidt i chok og ikke helt forstod, hvad der skete. Det er jo ikke noget, som man sådan normalt oplever på en date. Og så udviklede det sig bare til, at han begyndte at kontrollere alt det tøj, hun havde på.
Og det er jo også præcis i lyset af den her historik, episoden til Grammy skal ses. Sara, kan du ikke lige helt kort, der er inden Bianca tager sin pelsjakke af, er der en håndfuld sekunder, hvor man ligesom kan se, at der er en dialog mellem Kanye og Bianca. Hvad ved vi om, hvad der bliver sagt der, eller hvad der ikke bliver sagt der?
Vi ved ikke, hvad der bliver sagt, men vi spekulerer i hvert fald rigtig meget i det. Jeg tror altså, det er noget af det, som der virkelig har sat ild i kommentarfelterne. Det er det der med, at det ligner virkelig, at de har en eller anden form for argumentation omkring, hvorvidt hun skal tage den her jakke af, og hvornår hun skal tage den af. Og det kan i hvert fald godt ligne, at han ligesom siger til hende, nu skal du smide den jakke, og at hun prøver lidt sådan stedigt at holde fast ved at have den her jakke på.
Mm. Der er jo så til gengæld også flere i kommentarsporet, der ligesom tager lidt andet parti og siger, at folk skal stoppe med at offergøre hende her, Bianca. Altså hun har jo ikke blinket 2 gange for hjælp. Er det ikke en umyndiggørelse af hende?
Selvfølgelig er der altid en chance, og det sker rigtig, rigtig ofte i sådan nogle her sager, at vi ikke ved en skid, og vi i virkeligheden er helt forkert på den. Men jeg synes faktisk ikke, at der er noget galt i, at folk de, er kritiske, især over for Kanye West, og især, som I netop siger, i den her tid, hvor der kommer nogle sager ud omkring ja, særligt mænd, og nærmest altid mænd, som der har opført sig fuldstændig foragteligt over for kvinder. Så jeg synes faktisk, at det er sundt på en eller anden måde, at vi har en skepsis, og i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt folk er okay.
Sara Jane Koch, vært på Celeb Kebab og en Hollywood-filosof, som vi nu har besluttet at kalde dig. Tusind tak for dit blik på, hvordan det kan være, at der har været så super dårlig stemning over det her look på den røde løber.
Og fra en episode i USA til en anden episode i USA, har jeg lyst til at sige, det har skabt rigtig dårlig stemning herhjemme i Danmark, at USA's nye vicepræsident, J.D. Vance, han tidligere på ugen sagde sådan her.
Frankly, Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job, and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do.
Danmark is not a good ally. Not doing a good job. Danmark er ikke... Undskyld, det er rigtigt, kan jeg ikke lade være. Danmark er ikke en god allieret, siger J.D. Vance. Oven i hele det her skal USA til at købe Grønland arrangement, der kører for fuld skrue. Men nu banker Mette Frederiksen altså i bordet. Det vil hun ikke have siddende på sig, siger hun.
Vi har kæmpet side om side med amerikanerne igennem rigtig, rigtig mange årtier, og vi er en af USA's vigtigste og bedste allierede. Og derfor vil jeg heller ikke have det siddende på Danmark, at der bliver sagt, at vi er en dårlig allierede. Det er vi ikke, og det har vi ikke været, og det kommer vi heller ikke til at være i fremtiden.
Det er vi ikke. Det har vi ikke været. Slyt dig nø.
Slyt dig nø. Det er vi ikke. Ikke, det er fint, du siger det, men det er vi ikke.
Hun er ikke alene om at være i dårlig stemning over det her, skulle jeg hilse at sige. Det er der også andre politikere, der er. Og på sociale medier herhjemme er der bestemt også dårlig stemning over det i kommentarsporene. Også sådan blandt andet, fordi vi her har kæmpet i Danmark side om side med amerikanerne både i Afghanistan og i Irak og mistet soldatliv på det og sådan.
Ja. Danmark er generelt bare over den her sag blevet diskussur. Danmark er sgu sur, der er rigtig dårlig stemning, men jeg har et lidt andet take på det. Jeg synes egentlig ikke, at vi skal tage det så tungt det her, fordi jeg synes nærmest, det er lige før, at jeg vil presse den så meget, jeg vil sige, at vi skal tage det som et slags cadeau. Altså fordi USA's vicepræsident synes ikke, at vi er en god allieret.
Korrekt.
Altså USA, som trækker sig ud af Paris-aftalen, trækker sig ud af WHO, trækker sig ud af FN's menneskerettighedsråd, starter en kæmpe handelskrig, blandt andet med Canada og Mexico, og hvis nok også resten af verden, tror med at invadere det ene land efter det andet, vil eje Gaza nu, gør det til Mellemøstens riviere, og i øvrigt også bare har fjernet transkønnedes eksistensberettigelse i USA. Det USA synes ikke, at vi er en god allieret. Der må man bare spørge sig selv, hvis den tykkeste dreng i skolegården kalder dig for fed, hvor tungt tager du det så egentlig?
Jeg kan godt se, hvor at, du vil hen.
Jeg synes, vi alle sammen skal trække på skulderen og så bare sige, OK, spurgt J.D. Vance.
Jeg slipper stadig min kones hånd på gaden, når nogen sender os et skævt blik. Det er altså ikke noget, jeg siger. Det er overskriften på et debatindlæg i Politikken, som Helene Brydensholt, der er folketingsmedlem for Alternativet, netop har skrevet. Her forklarer hun altså i det her indlæg, at da hun var yngre, der skammede hun sig over at være lesbisk, mens hun i dag ofte faktisk er bange. Hun beskriver også, at med valget af Trump som præsident, der ser LGBT+-miljøet ind i en tid, hvor de risikerer at få fjernet rettigheder og blive udsat for yderligere diskrimination og chikane. Og hun nævner blandt andet også nogle danske statistikker, der viser, at LGBT-personer er udsatte i samfundet generelt. Altså de oplever et generelt lavere uddannelsesniveau, lavere beskæftigelse, lavere livstilfredshed, mere ensomhed, et dårligere fysisk og psykisk helbred og en højere risiko for vold og diskrimination. En tung omgang.
Mm.
Og det her indlæg, det har Ole Birk Olesen, folketingsmedlem for Liberal Alliance, reageret på. Han har læst det, og det har ligesom vækket nogle følelser i ham. Han har tænkt, jeg må til tasterne på, på Facebook. Hans reaktion, den har så til gengæld skabt ret dårlig stemning. Anna, vil du ikke lige prøve at gætte på, hvad han har skrevet? Jeg tror, jeg vil bare lige sige... Ikke, du kan gætte det.
Han skrevet et eller andet med sådan noget med woke er død, og så prøv lige at holde din kæft.
Nej, ikke helt.
Han bare skrevet, fuck dig, Helene Brydensholt.
Frisk bud. Ikke lige frem, måske indirekte. Det kan vi måske lige komme tilbage til. Jeg tænker, jeg kan lige læse højt fra hans Facebook-opslag. Der altså er en kommentar til Helene Brydensholts indlæg i Politikken om at være homoseksuel og udsat. Ej, Anna, kan jeg måske kan jeg få et underlæg? Måske et par stryger eller andet? Har du det?
Ja, jeg har nogle stryger til det her. Dem får du her, så.
Forleden, da min kone og jeg havde bryllupsdag, gik vi på restaurant og spiste en god frokost sammen. Uden at være opmærksom på det, havde vi begge iført os mørkeblå bukser og svitre i næsten samme nuance af gult. Det gik op for mig, da vi tog overfrakkerne af. Det så for fjollet ud, tænkte jeg, og smed min sweater i garderoben, så min blå skjorte ikke længere var i sæt med min kones tøj. Hun var ligeglad med det hele. Og sådan er det i mange af livets aspekter. Vi har frihed, og vi har også frihed til at være ligeglad med, hvad andre tænker. Hvis vi på forskellige områder er for svage til at være ligeglade, så må vi selv bære omkostningen ved at tilpasse os omgivelserne og deres tanker om os. Det er noget, vi påfører os selv.
Smukt. Men jeg skal lige forstå. Altså, så Ole Birk Olsen sammenligner diskrimination mod homoseksuelle med, at hans kone og ham selv, altså de begge havde mørkeblå bukser på og svætter en næsten samme nuance gul.
Ja.
Okay, men altså skete der noget, da de havde de her tøj på? Altså hvad er konteksten? Oplevede de oplevede en eller anden form for chikane? Et tilråb, et eller andet?
Nej.
Okay, men altså var der i det mindste nogen, der kiggede lidt skævt på ham, ligesom Alternativets Helene Brydensholt jo beskriver i det indlæg, som han jo deler. Så det har han jo læst.
Nej.
Så tror jeg, jeg har behov for, at du lige forklarer mig, hvad det er, han mener så.
Jamen, Ole Birk Olsen oplevede, at hans kone og han selv havde taget tøj på i de samme nuancer, altså mørkeblå bukser og næsten samme nuance af gul, så han tog sin trøje af. Hans kone var ligeglad. Det kan folk generelt vælge at være her i livet. Også homoseksuelle, der oplever diskrimination, chikane og vold. Jeg tror ikke, jeg kan forklare det bedre.
Men så havde jeg jo ret. Så er det jo det, han har skrevet. Det er jo bare fuck dig, Helene.
Okay.
Så er vi simpelthen nået til vejs ende, Dina. Jeg tænker, vi lige kan nå at sige, skriv lige til os.
I vores indbakke.
Ja, vi har jo en indbakke, eller en mail for den sags skyld, der hedder dårligstemning@dr.dk, og det er dårlig med dobbelt A og ikke med O.
Ja, vi vil altså rigtig gerne høre, hvis der er noget, der går og gør jer i dårlig stemning derude. Så tip os, så kan det være, at vi sætter os for at undersøge det lidt.
Men husk, hvis I har en decideret klage, så vil vi gerne henvise til
finansministeren.
Nå ja.
Tak for i dag.
Tak for i dag.